Birlikte Keşke Saat GT.
Азаттык пресс уктуруусун баштайт. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Уктуруубуздан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын тыңдай аласыз. Орчундо окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз.
Бүгүнкү берүүнү Эленора Бешенбек кызы жана мен Сабыр Абдумомунов алып барабыз. Уктуруубуздун ирети төмөнкүчө.
Кыргызстандагы абактагылар ачкачылык жарыялашты.
Зонадабыз. Хамит атым. Милиция менен малолеткалар законниктерде тияка-тияка урууга эмес. Аны ошо эки күн болду эшим табак албай, нан албай.
Кытайлыктар наарында күрмөнтү кенин мыйзамсыз иштеткен жатышабы?
Ал жердеги 57 Кытай республикасынын жараны Хуа Эр деген жоокерчилик чектелген коомунун жарандары экен.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул дагы башка макалалар баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алыңыз.
Бүгүн жаңылыктарда Айзада Касмалиева.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан балыкчыда камалгандардын айыбы негизсиз. Мындай билдирүүнү балыкчыда кармалгандардын туугандары жана адвокаттары бүгүн маалымат жыйынында жасашты. Алар балыкчы окуясы боюнча ишти калыс карап берүү жана окуяга тиешеси жок адамдарды бошотуу тууралуу ачык катты мамлекет башчы Курманбек Бакиевке жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жолдошту. Камалгандардын туугандары бул иш боюнча соттун чечимин угуп, эгерде алар бошотулбаса, анда митинг жана ачкачылык акцияларын уюштурушарын айтышты. 23-июлда президенттик шайлоого тоскоол кылды деген айып менен балыкчыда 14 адам камакка алынган. Аларга карата тергөө иштери бүткөн соң сот боло турган күн белгиленет. Жөө жүрүш маалында 15 күнгө камалгандар бошотулду. Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиевдин билдиришинче, аны менен бирге 15 күнгө кесилген дагы 9 адам бошотулду. Топчубек Тургуналиев кармап камоолор боюнча дүйшөмбүдө маалымат жыйынын өткөрөрүн айтты. 29-июлда Бишкектин Сыдыгалиев жана Сапин көчөлөрүнүн кесилишинде Тургуналиев баштаган жоон топ шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп жөө жүрүшкө чыгышкан. Алар борборду көздөй жылган маалда милициянын тоспосуна туш болушуп, натыйжада митингге чыккан жарандардын арасынан 70ге жакын адам камакка алынып, кылмыш иши козголгон. Абактарда ачкачылык акциясы токтотулду. Укук коргоочу Азиз Абдырасулованын Азатка билдиришинче, абактагылар ачкачылык акциясын өз ыктыяры менен токтотушкан. Жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар ачкачылыкты мындан 3 күн мурун башташкан эле. Алардын бул жолку акциясы өткөн айда Чүйдүн Вознесеновка айылындагы жаза өтөө мекемесинде нааразычылык билдиргендерге каршы көрүлгөн чараларга байланыштуу болгону айтылууда. Ал эми жаза өтөө мекемелери башкармалыгы алгач абактарда эч кандай ачкачылык уюштурулган жок деп, кийинчерээк ачкачылыкка чыккандар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирген. Газ боюнча сүйлөшүүлөр октябрда болот. Кыргыз газ ишканасынын жетекчисинин орун басары Кубан Мырзакановдун Азатка билдиришинче, жакынкы күндөрү газды арзандатуу боюнча Ташкенттеги сүйлөшүүлөрдө өзбек тарап Кыргызстанга 18 миллион доллар карызынан кутулуу шартын койгон. Алар карыз төлөнгөндөн кийин гана газды арзандатуу маселесин карауга убада беришти. 2009-жылдын 4-кварталында өзбек тарап газдын баасын 20 долларга арзандатышы мүмкүн. Учурда газ маселеси боюнча өкмөттө талкуу жыйындар өткөрүлүүдө. Алар чечим чыгаргандан кийин өзбек тарап менен сүйлөшүүлөр улантылат. Кыргызстан кабарлары менен мен Азада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык кабарлар менен сөз Төрөкулдоровдо.
Европа акырындап экономикалык кризистен чыга баштады. Бүгүн Европанын статистикалык башкармалыгы еврозонага кирген 16 өлкөдө экономикадагы төмөндөө кыскара баштаганын билдирди. Ал эми Европанын эки ири экономикасы Франция менен Германия рецессиядан чыга баштаганы кабарланды. Ушул жылдын 2-кварталында бул мамлекеттердин экономикасы 0.3% өскөн. Бул 2008-жылдын башынан берки алгачкы өсүш. Израиль Газаны аткылоо учурунда ак байрактарды көтөргөн карапайым тургундарды да өлтүргөн. Бул тууралуу бүгүнкү докладында Human Rights Watch адам укугун коргоочу эл аралык уюму билдирди. Анда айтылгандай, былтыр Израиль Газага чабуул койгондо карапайым тургундардан 11 киши набыт болгон. Арасында аялдар менен жаш балдар да бар эле. Буга чейин жөөт армиясы газалык тургундарга ок чыгарбаганын айтып актанган болчу. Аталган эл аралык уюм Палестинадагы Хамас уюмунда Израильге ракета атып, былтыркы операциянын башталышына себеп болгон деп айыптаган. Шотландияда 1988-жылкы жардыруу үчүн айыпталган кишинин түрмөдөн бошотуу тууралуу чечим чыгарыла элек. 1988-жылдын 18-декабрында учак жарылып, андагы 259 жүргүнчүнүн баары жана жердеги дагы 11 адам набыт болгон эле. Ошол жардыруу үчүн айыпталып түрмөгө кесилген ливиялык Абдель Бассел Аль-Меграхи бошотулат экен деп каза болгондордун туугандары нааразылык билдиришкен. Меграхи айыкыз рак менен ооругандыктан ырайым кылып, аны түрмөдөн бошотолу деп жатышкан болчу. Бирок Шотландиянын өкмөтүнүн өкүлү ал тууралуу акыркы чечим азырынча кабыл алына электигин айтты. Орусиядагы Новая газета басылмасы Чеченстанга журналисттерин жибербей турган болду. Газет өзүнүн жаңы санында адам өлтүрүү үчүн кимге уруксат берилди деген макала жарыялап, анда орус президенти Дмитрий Медведевке, өкмөт башчы Владимир Путинге жана күч структураларынын жетекчилерине суроо узатышты. Акыркы кездердеги бир топ укук коргоочулардын өлтүрүлгөнүн айтылып, мунун баары Чеченстанда адам укугун коргоочуларды жок кылуу боюнча атайын өнөктүк башталганын кабар береби деп суроо коюлат макалада. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Бул жаңылыктардын айрымдары гана болду. Азаттыкта жаңырган жаңылыктар баяндардын бардыгы интернетке жарыяланат. Шилтеме азаттык чекит кези.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми негизги баянга өтөбүз. Ушул тапта Кыргызстандагы бардык абактарда жазасын өтөп жаткандар нааразычылык билдирип, ачкачылык жарыялап жатышат.
Алар түрмө кайтаргандардын кордуктарына нааразылык билдиришүүдө. Абактардагы ачкачылык акцияларынын чоо жайына кабарчыбыз Жаркын Суран кызы сереп салат.
Абактарда жазасын өтүп жаткандар ушу тапта массалык түрдө ачкачылык жарыялап жатышат. Эркинен ажыратылгандардын түрмөдөгү укуктары бардык убакта корголо бербейт дешет нааразылык билдиргендер. Өлкө боюнча 34 түрмө бар. Анда жаза өтүп жаткандардын катары 17,000 ашат. Булардын оозго наралбай отургандарына 2 күн болду. Бул тууралуу 16 колонияда жазасын өтүп жаткан өзүн Хамитмин деп тааныштырган атуул ачкачылык жарыялап отургандыгы тууралуу мындай маалымат берди.
Зонадабыз. Хамит атым. Милиция менен малолетка законниктерде тияка урууга эмес. Аны ошо 2 күн болду, эч ким тамак албай, нан албай отурабыз. Баары республика боюнча түрмөдө, СИЗО, колония, все это специзолятор кармап атат.
Ушундай деген Хамит аттуу жигит 16 колонияда отурганын айтып, түрмө жаатында иштегендер эркинен ажыратылгандардын укуктарын ар убак кордоп, зомбурукторду көрсөтүшөт дейт. Ага Вознесеновкадагы номер 14 түрмөдө жазасын өтөп жатышкан өспүрүмдөргө көрсөтүлгөн түрмө кызматкерлеринин зомбулуктарын мисалга келтирип, өспүрүм жаш балдарга абакта жасалган зомбулуктар аша чапкан коордук деп эсептейбиз дейт. Ошого шилтеме жасап, абактарда кыйноо, сабоо тегиле жазылбаган мыйзамдарды ашыкча колдонуу токтотулсун деген талап менен массалык түрдө ачкачылык жарыялап жатабыз дейт Хамит аттуу соттолгон атуул.
Требование прекратить милицейский беспредел дегендей да пламя. Ошон үчүн өкмөт азыр надо внимательно смотреть, без внимания осталось. А сейчас а келип атат күйүн сүйүн, алар эмне эчтекени билбеген эмелерде.
Ушундай талап менен ачкачылык жарыялап жатканын билдирди эркинен ажыратылган бир атуул. Жаза өтүп жаткандар буга чейин бир нече жолу ачкачылык акциясын өткөрүп өздөрүнүн абактагы укуктарын талашып келишет. Мындай айтканда абакта ачкачылык жарыялоо нааразылык билдирүүнүн көндүм адатына же бийликтин көңүл бурдуруучу жападан жалгыз куралы болуп калды. Абактардагы ачкачылык жарыялоонун себеби жана жөнгө салуунун иш чаралары тууралуу билелик деп жаза аткаруу башкы башкармалыгына кайрылган аракетибизден майнап чыккан жок. Анткени массалык түрдө ачкачылык жарыялоонун кезектегиси жазык аткаруу башкы башкармалыгынын кесиптик күнүнө туш келген. Жазык аткаруу башкармалыгын көзөмөлгө алган атайын прокуратурага кайрылганыбызда прокурордун жардамчысы Кубан Мамакеев жагдай тууралуу мындай деп айтты.
4-чү колонияда 12 бала өлтүрүп коет ошо бирөөнү. Өлтүргөндөр анан этаптан келген жанагы жаш балдары по факту убийства. Булар бунт жасайт 14-чү колонияда. Буларды уже иш козгоп туруп баягы массовый беспорядки. Биз иш козгобуз. Бирөө кто-то неправильный информацияны жиберет дагы и голодовканы эметет.
Ушундай деген жазык аткаруу башкармалыгын көзөмөлгө алган атайын прокуратуранын прокурор жардамчысынын билдиргени караганда 14-чү колонияда жазасын өтүп жатышкан өспүрүмдөр арасында чыр чатак чыгып жазасын өтөп жаткан атуул каза тапкан. Бул чыр чатакка тиешеси бар деген эркинен ажыратылган 12 өспүрүмдөрдүн үстүнөн иш козголуп кошумча жазага тартуусу күтүлүүдө. Абакта отургандардын ачкачылык жарыялап нааразылык билдирүүсүнө негиз жок деп жаш өспүрүмдөрдү пайдаланып эркинен ажыратылгандар өздөрү каалагандай режимде түрмөгө киргизүү аракети деп түшүнөм дейт атайын прокуратура өкүлү.
Кылмыш жасады, отурсун, как положено. Бизде тартиптер бар да, биз бөлөк закон керек бекен. Тартип аякта да болуш керек, режим деген болуш керек. Аларды жаса десе, жок, шалай-балай, бай, гражданскийде жүргөнсүп, түрмө менен бияктын эмне айырмасы болот анда? Аны үч кайра чыгып алып, кайра кылмыш кылып, кайра келип атат, аларды ким карайт?
Прокурор мырза абактарда отургандар өздөрү каалагандай шартты түзүүгө закон жол бербейт. Түрмө деген түрмө, түрмөнүн мыйзамдарына баш ийбегендер жоопкерчиликке тартылат дейт. Андыктан абактын шартына көнбөскө аргалары жок дегендей маанини түшүндүрдү прокурор мырза. Ал эми түрмөдөгү тартипти сактоо жана жалпысынан абакта отургандардын укуктарын карап, көзөмөл жүргүзүүчү прокуратуранын маалыматынан соң Адилет министрлигине кайрылдык. Анткени аз качырык жарыялагандардын укуктары кандай жагдайда болбосун тез келип угуу зарылдыгы бар экенин айтышат укук коргоочулар. Ошондон Адилет министрлиги аз качырык окуясы тууралуу маалыматы жок экенин билдирди.
Андай маалымат жок бизде, эми азыр сактайлы анда.
Ушундай деди Адилет министрлигинин өкүлү. Айтмакчы, жаза өтөө башкы башкармалыгы Адилет министрлигине өтсө, жаза өтөө жагдайында абал жакшырат деген үмүттөр болгон. Бирок абактарды реформалоо, түрмөдөгү эркинен ажыратылгандардын укуктарын коргоо, эл аралык нормаларга ылайыкташтырабыз деген сөздөр сөз боюнча калып келет. Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Эми эл аралык баян.
Шийлер жашаган чүркөмдөрдөгү жардыруулар Ирактагы мазапаралык тирешүү кайра күчөп жатабы деген кооптонуулар жаратты. Кээ бир байкоочулар Аль-Каида жарандык согушка түрткү бергиси келет дешсе, башкалары АКШ аскерлери өлкөнүн ири шаарларынан чыгарылгандан кийин ички атаандаш топтор өз үстөмдүгүн орнотуу үчүн күрөш башташты деп ырасташат.
Шийлердин лидерлери өч алуудан карманууга үндөшүүдө. Бирок алар канчага чейин чыдашат болду экен? Сөз Айнура Жекше кызында.
2008 жылдын этегинен быйылкы жылдын алгачкы айлары аралыгында Иракта кол салуулардын саны кескин азайып, АКШ аскерлери чоң шаарлардан чыгарылган. Коопсуздукту камсыздоо вазифасы болсо жергиликтүү күчтөргө өткөрүлүп берди. Бирок жайдын келиши менен координацияланган терактар көбөйө баштады. Алардын көбү шиилерге каршы багытталган. Зомбулуктун күчөшү менен Ал-Каида же башка согушкер топтор Иракты кайрадан мазап аралык уруштун кучагына түртүшүүдө деген кооптонуулар пайда боло баштады. 2006-2007 жылдары шиилер менен суннилердин ортосундагы кандуу жаңжал 10,000 деген адамдын өмүрүн алып кеткен. Жогоруда айтылгандай, кол салуулардын акыркы толкунунан негизинен шиилер жабыр тартышты. Алсак Багдаддын жанындагы шиилер жашаган райондо жума намазынан кийин мечиттин жанында, андан кийин элге жыш толгон базарда бир катар жардыруулар болду. Бир нече жумушсуз шиилер иш издеп кезекте турган жеринен кол салуудан мерт кетишти. Адамдар бул жерге тыйын тыпыр табайын деп келишкен. Алардын эмне күнөөсү бар эле? Мындай иш Кудайга жагабы? Деп кейит аман калгандардын бири. Эң кандуу кол салуу ушул дүйшөмбүдө шиилердин Ал-Хазна кыштагында орун алды. Бомбага толтурулган жүк ташыган эки машина биринин аркасынан бири жардырылып, 40 ашуун киши каза тапты. 155 жарадар болду. Алардын көбү жардыруу болгон чакта уктап жатышкан. Премьер-министр Нури Ал-Малеки чабуулдарды жемиш бере баштаган саясий процессти үзгүлтүккө учуратуу аракети катары сыпаттап, өлкөнүн куралдуу күчтөрүн кол салууларга даяр турууга үндөдү. Улуттук коопсуздукка залака келтирүү аракеттери улантылат деп күтсө болот. Алар саясий жараян туруктуу эмес деген ой пикирдин орношун каалашат. Бул же тигил жакта акылга сыйбас карасанатай чабуулдарга күбө болуп келатасыңар. Бирок Кудай буюрса, сиздердин аракеттериңер чечкиндүүлүгүңөрдүн жардамы менен колубуздагы бар мүмкүнчүлүгүбүздөрдү чалгынчылардын маалыматын пайдаланып жаңы терактарды пландап ишке ашырууга жол бербейбиз. Өзү да шиилердин өкүлү болгон Ал-Малеки бир кездери шии согушкерлерин өлкөнүн саясий турмушуна аралаштырып, коопсуздук күчтөрүнө тарттырган. Аналитиктердин бир тобу шиилер азыр борбордук өкмөттү үстөмдүк кылгандыктан алар өч алуу акцияларынан карманып жатышат дешет. Шиилер Ирак калкынын дээрлик 60% түзүшөт. Эксперттер суннилер менен шиилер ортосундагы мазап аралык жаңжал демократия орнотуу аракеттерине чоң тоскоол болот, шиилердин жетишкендиктерине көлөкө түшүрөт деп эскертишет. Шиилердин руханий лидери Аятолла Али Ал-Систани жолдоочуларын зомбулукка жооп кайтаруу акцияларына барбоого чакырды. Лондондо жайгашкан жакынкы чыгыш журналынын редактору Адель Дарвиш терактардын толкуну атаандаш куралдуу топтордун ортосундагы күрөштүн башталышы болушу мүмкүн деп олголойт. Кээ бир согушкер топтор, маселен Муктада Ал-Садырдын адамдары же башкалар азырынча үн чыгарбай акырын жатышат. Алар ыңгайлуу учур келгенде өз бийлигин орнотуу аракетин көрүшү мүмкүн. Же болбосо азыркы окуялар атаандаш топтордун өз ара урушу болушу ыктымал. Согушчандар тигил же бул аймакта кожоюн ким экенин көргөзүү үчүн жакын тургундарды коркутуп үркүтүүгө киришти. Бул абдан кооптуу. Ушундай эле кырдаалга 70-жылдары Ливанда жарандык согуштун башында күбө болгонбуз. Дарвиш зомбулуктун күчөшү үчүн сунилерди айыптоодон алыс экенин айтып, ошол эле маалда шиилерге каршы уюштурулган соңку чабуулдардын артында Ал-Каида турат деген ырастоолорго скептикалык көз карашын билдирет.
Бул баяндаган Айнура Жекшек кызы болду. Достор, сиздер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Сабыр жана Элеонора өкөлөп алып бардыбыз. Берүүбүз уланат.
Кечээ 12-август жаштардын эл аралык күнү белгиленди. Улуттар уюму тарабынан бул күн туура 10 жыл мурда жаштардын күнү деп жарыяланган. Жыл сайын бул майрам кайсыл бир урандын астында өтөт. Быйыл ал туруктуу өнүгүү, биздин келечек, жаңы мүмкүнчүлүктөр деп айтылды. Жаңы технологиялардан илимдин каламында жаштар үчүн татыктуу билимге ээ болуу өзгөчө мааниге ээ.
Чет мамлекеттерде окуп, ошол эле учурда өздөрү окуган университеттерге башка кыргыз жаштарын тарткандар тууралуу угуп калабыз. Алардын бири Германияда окуган Асел Өмүрбекова, өз мекенин тышкы саясаты жана Германиядагы окуусу жөнүндө кабарчыбыз Төрөкул Дооровдун суроолоруна жооп берген.
Мен Бондо мурдагы күздө практика өткөм да. Ошол организация мага стипендия берген организацияда өткөм. Биздин элчилигибиз менен катташканга дагы мүмкүнчүлүк түзгөнгө дагы ошолор менен байланыш көбүрөөк кылайын деп дагы мүмкүнчүлүк кылгам да, биздин министрге дагы жазгам. Катты ушу көбүрөөк тиги маалымат ушу организация жөнүндө Кыргызстанга таралсын депчи. Анткени немис тилин кичине үйрөнсө ушул организация аркылуу проектке дагы өтүп кетиши мүмкүн деп көп организацияларга
башка студенттерди
көпчүлүгү биякта уже иштеп аткан адамдар келсе жакшыраак да мүмкүнчүлүктөрүчү. Анткени алар дагы ушу мамлекеттин алдында иштеген адамдар болуш керек да негизинен. Ушу эмки жайда келишет. Кудай буйрса, вот мен реклама кылган, анан документтерин мен даярдап караштыргам ошол кишилердинчи. Баардык документтер менин астыман өчкөн.
Сага төлөп бериши болчу.
Жок, мен как практикант аркылуу эле жардам эле түшүп, ошо email адрестерди, телефондордун баарын даярдап туруп, ошо организация, немецкий организацияга тыштадым. Анан кийинки дагы проекттерди таратышканга мүмкүнчүлүк болсун деп. Анан биздин элчилик дагы жакшы аябай жардам беришти. Ошо маалыматтарды таратуу боюнча. Кийин дагы мүмкүнчүлүк болсо, ошо биздин элчиликтен дагы 1-2 кишини мен университетиме ошо чакырсамбы дегем да, мындай Берлинден чакырып, мындай Кыргызстан менен Германиянын байланыштары жөнүндө кичине лекция өткөзүп берсе депчи, мүмкүнчүлүк бар бизде. Биздин ректорлор менен да уже сүйлөшкөм да, мүмкүнчүлүк бар. Аларда убакыт болсо, анан кийинчерээк деп. Анан кудай буйрса ошо эмки жайда азыр уже проекттен өткөндөр бар, уже кыргыздар, немис тилдери бар жакшылар. Алар азыр Кыргызстанда немис тилин үйрөнүп курстарга барып атышат да. Бул курстардын баарын азыр Германия төлөп берип атат. Бир жыл даярданышат, email менен байланышып турушат. Ошо кайсы сабактарды өтүшөт, эмне боюнча өздөрүн да даярдаш керек боюнча дагы азыр даярдап атышат. Кышында февральдарда кудай буйрса уже келишет. Дагы 3-4 ай тилди дагы үйрөнүшөт, бекемдештирип биякта Германияда. Андан кийин эмки майда 2010 жылы алардын окуусу уже башталат. Мен эле окуп жаткан университетте ушу бир жылдык окуус алардыкы дагы башталат.
Канча адам?
Где-то 2-3 адам болушу мүмкүн, кудай буйрса да.
Демек, Асель, сен деле өзүңдүн деңгээлиңде эл аралык мамилелерди окуп жатыпсың, э? Анан бирок эл аралык мамилелерди түзүп аткан турбайсыңбы, байланыштарды?
Кудай буйрса, кичинеден үйрөнүп келип
атам. Азамат. Эми бүтүргөндө, окууну бүтүргөндө эмне кылайын атасың?
Менин планым боюнча, кудай буйрса, окуумду бүтсөм, докторантурам дагы жакшы болуп кетсе, кудай буйрса, биздин тышкы иштер министрлигине өзүмдү сунуштап көрөм. Анан биздин Кыргызстандын Германиядагы элчилигине да өзүмдү сунуштап, башка өлкөлөр менен дайыма бир байланыш түзүп, башка өлкөлөр менен иштеп тургудай мүмкүнчүлүк болсо.
Асель, албетте сен эл аралык мамилелерди азыр окуп атасың, ошол эле учурда сен Кыргызстан башка мамлекеттер менен кандай мамиле түзүп жатканын деле көрүп атасың, э? Окуп жатасың. Акыркы мезгилдерде ошо Кыргызстандын тышкы саясаттагы аракеттери көп сынга алынып келет да. Анткени мынакей элчилердин эле деңгээлинде алсакчы, көптөр туура эмес тандалып атат, анан көптөр ошол дипломатиянын эмесине
профессионалдык жактан артта
калат. Ушундай деген аябайсың, билесиң, э? Ушунун бардыгын билебиз, э? Ошол боюнча мына жаңы муундун дипломаттары, мисалы силер өсүп келатасыңар, э? Азыр окуп жаткан ошолор кандай ойлойт?
Менин оюмча мындай го деп ойлойм да, азыркы убакытта Кыргызстанда кичине азыр абал кичине оорураак болуп атат. Анткени жалаң только жалаң байланыш аркылуу болуп атат, түзүлүп атат да. Көп жаштар азыр чет өлкөгө кетип атат окуганы. Менин оюм боюнча 4-5 жылдарча дагы ушу жаштар чет өлкөдө окушат, бирок кийинчерээк алардын бул азыркы байланыш аркылуу иштеп жаткан кишилердин убагы да өтөт го деп ойлойм да. Ушу жакын арада жаштардын убагы келет го деген тилектемин. Ошол убакыт туура жаштар колдонуп калышса, бизде ошо иштеп жаткан биздин тышкы мамлекеттер менен байланыштарды өзгөртүүгө, деңгээлди жогорулатууга мүмкүнчүлүгүбүз бар го деп ойлойм. Бирок азыр кичине оорураак. Бул бардыгын түзүш үчүн кичине убакыт керек го дейм да.
Бул Германияда окуган кыргыз студенти Асел Өмүрбекова болду. Ага Төрөкул Доров суроолорду узатты.
Нарында 740 тоосунда орун алган темиргендерин чалгындоо иштери 2 жыл илгери башталып, бирок жергиликтүү калктын жаратылыш сакчыларынын нааразылыгынан кийин чалгындоо жумуштары токтотулган болчу.
Бирок быйыл июль-август айлары тогушкан маалда кытайлык фирмалар 740 тоосунун чыгыш тарабындагы Күрмөнтү кени жайгашкан жерге мыйзамсыз жол салып, кен казуучу унааларды жана жардыруучу заттарды алып келгендиги ырасталды. Окуянын жагдайы тууралуу кабарчыбыз Күмөндөр Усуптегин Нарын мамлекеттик коргоонун директору Дамир Оморовко кайрылган.
Ал жерде Кыргызстандан регистрациядан өткөн мээлин ресурсу жоопкерчилиги чектелген коомунун адамдары геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан экен. Ал боюнча өкмө Кыргыз Республикасы өкмөтүнүн алдындагы геология жана минералдык ресурстар агенттигинен берилген лицензиясы бар экен. Бирок Нарын областына караган Нарын районунун Күрмөнтү участогу деп бардык документтерде бадырайыт жазылып турса дагы, ошол жерге барып иштөө боюнча уруксат кагазды Ысык Көл областынын Жетегүз районунан алышкан.
Дамир Оморовтун айтымында ал жер корукка тиешелүү болуп саналат.
Бул участок 2005-жылы мамлекеттик кооз актынын негизинде Нарын мамлекеттик коругуна атайын жер картасы менен чийилип берилген.
Эң кызыгы өздөрүн өздөрү билип, өтүктөрүн каалаган жерге илген кытайлыктар башка фирманын адамдары болгон.
Бул жерде дагы бир түшүнүксүз нерселер лицензия. Геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү боюнча мээлин ресурсу жоопкерчилиги чектелген коомуна берилип жатат. Ал эми ал жердеги 57 кытай элисикасынын жараны Хуаэр деген жоопкерчилиги чектелген коомунун жарандары экен. Бул эки фирманын ортосунда иштешүү боюнча келишимдер да жок экен. Бул бир. Экинчиси, биз ошол коруктун Нарын мамлекет коргоо зонасында жүргөн адамдарды жеринен барып түшүрүп, тийиштүү иш кагаздарды текшерип аткан учурда ошол 57 адамдын бирөөнүн дагы паспорттору жанында болгон жок. Ал жерде ал адамдардын бирөөнүн да визасы жок, эч жерден тийиштүү миграциялык комитеттен регистрациядан өткөн эмес. Маселен, ал жерде бир баракты бетине кармап алышыптыр. Ошол 57 адамга Бишкек шаардык миграция комитети тарабынан берилген справка. Ал справкада таптак даана жазылып турат. Ал Бишкек шаарын тегеретеси үчүн жумушка кабыл алуу боюнча пока аныкталбаган чечим экен. И ошол справканда мөөнөтү давно бүткөн аныкы дагы. Ошонун негизинде коруктуу зонасына уруксатсыз, атайын спец уруксаттары жок кирип иштеп жаткандыгы боюнча биз өзүбүздөн тийиштүү чараларды көрүп, аларды Нарын мамлекет коргоонунун зонасынан, чек арасынан чыгарып коюуга муктаж болдук.
Эми ошондо алардын техникалары дагы бар экен деген маалыматтар түшүп атат да.
Ооба, туура. Ал жерде баягы геологиялык чалгындоо эмес, керек болсо разработкага багытталган жабдуулар, техникалар көп экен. Маселен, жогорку кубаттуулуктагы тракторлордон үчөө, тоонун баштарынан бери чыгып кеткен экскваторлор, даже ошо тоон теш туннелдерге коюучу вентиляциялык жабдуулар атайын Кытай Республикасынын өндүрүшүнөн чыккан баардыгы тең. Эми кыскасын айтканда укмуштай көп суммадагы жаптуулар келип түшүрүлгөн.
Кечириңиз, ошол жердечи жол кандай негизде салынып берген? Же жемурда жол бар беле?
Да, мен азыр аны да айтам, азыр могу жерин эстегенде айта кетейинчи. Жанагы абардоолордон сыскары эң жаман жери ал жерде жанагы Күрмөнтүнүн биринчи участкасында биринчи лагери, андан кийин тоонун боорунда экинчи лагерин жайгаштырган. Ошол тоонун боорунда экинчи лагерде эки контейнерде сакталып аткан аманит 6G деген маркасында жогорку жарылуудагы заттар алып келинип коюлган. Контейнерде турат. Бир контейнерде 5 тонна аманит, экинчи контейнерде детонаторлор, тез от алдыруучу жанагы жабдыктары. Бул өтө жогорку жарылуудагы бул заттар атайлаштырылган уюмдар тарабынан жүргүзүлөт. Транспортировкасы, башкасы, коопсуздук эрежелерин сакталыш керек. Ал жерде эч кандай эрежелер сакталган эмес, бир да тийиштүү документ көрсөтө алган жок. Жөнөкөй бир эки адамга гана кайтартып койгон. жанагы эки адамдан сураганда буну алып келген организациянын ичинеси улан деген жигит деп айтты, башка фамилиясын да билбейбиз. Ал документтерин эми жасаганы Бишкекке кетти дейт. Уже түшүрүп коюп андан кийин документтерин жасаганы кетишиптир. Бишкектен бери кантип тартылып келген, жолдон жана поштордон кантип өткөн, мен түшүнбөйм да бул. Себеби ошол турган Гүрмөнчү саттоолун 30 километрден кийин Кытай эл республикасынын границасы, элестетсеңиз, эки мамлекеттин арасы. Ошол жерде жанакындай бир да визасы жок 57 адам жүрөт, жанакындай жогорку жабылсыз заттар сакталып атат. Мунун өзү өтө мындай бир кейиштүү да, коркунучтуу да нерсе да.
Бул Нарын мамлекеттик коргоонун директору Дамир Оморов болду. Биздин кабарчыбыз күмөндөр усуп деген суроолорду узатты.
Маданий жаңылыктардан кыргыз эл жазуучусу Казат Ахматов Архат романы үчүн жана кыргыз эл артисти Эльвира Асанкулова Бердинин трагедия операсындагы Виолеттанын партиясы үчүн Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык алышты.
Сыйлык тапшыруу аземине кабарчыбыз Фатима Абдалова барып келген. Андан баянын чогуу тыңдасак.
Салтанатты вице-премьер-министр Өктөмхан Абдуллаева ачып, өкмөттүн Токтогул мамлекеттик сыйлыгын ыйгаруу боюнча жарлыгын окуду.
Токтогул атындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарын берүү жөнүндө чечим бекитилсин. Жазуучу Акматов Казатта Аркад романы үчүн Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын солисти Асанкулова Эльвира Кересбекова Травиата операсындагы Виолеттанын партиясын аткаргандыгы үчүн.
Токтогул мамлекеттик сыйлыгын ыйгаруу комиссиясынын төрагасы кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев аталган сыйлыктын жаңы лауреаттарга кыргыз эл жазуучусу Казат Акматов менен кыргыз эл артисти Эльвира Асанкулованын сыйлыкка татыган чыгармалары тууралуу азаттыкка мындай пикирин билдирди.
Алар бири опера артисти, кыргыз республикасынын эл артисти Эльвира Асанкулова. Муну уккандар жакшы баалай билиш керек. Италияда стажировкада өтүп келген, аяка мындай бекер эле кабыл ала бербейт. Анан азирден стажировкага өтүп келгендердин мындай ырдоо маданияты дагы абдан кызыктуу, уккулуктуу, бийик болот да. Экинчиси, мына адабиятыбызда бир жаңылык катары эсептелет. Бул Казат Акматовдун Архат романы, соңку роман. Жөнүндө талаш тартыш болушу мүмкүн, болуп да кетип атат, өтө тетир кеткендер да болуп атат. Мунун баардыгы табигый нерсе менимче. Биздин кыргыз адабиятыбыздагы мурдатан көндүм болуп калган багыттан тышкары мындай бир жаңылык катары жазылган чыгарма да.
Казат Акматовдун Архат романын кыргыз эл жазуучусу Токтогул мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Кеңеш Жусупов кыргыз адабиятындагы жаңы нуктагы, жаңы бурулуш багыттагы чыгарма деди.
Кыргыздын чет элде жашаган өзүнүн тагдыры жөнүндө бир адамдын, айрыкча жаш адамдын өмүрү, анын чыгыш дүйнөсүнө, чыгыш философиясына кызыккандыгы бул биринчи кыргыз жазуучусунун айтып аткан жаңылыгы.
Ал эми кыргыз эл артисти Эльвира Асанкулова Вердинин Травиата операсында ойногон Виолеттанын партиясы тууралуу азаттыкка мындай оюн билдирди.
Бул менин аябай жакшы көргөн чыгармам да. Көп иштедим бул чыгарманын үстүндө, Виолеттанын үстүндө. Билбейм, өзүнүн назиктиги менен дагы, анан кийин бир туруп мындай ар бир ариясын өзү бир өзүң тууралуу бирдеме айткың келгендей, ушундай музыкасы да, мен сөздөрүн айткан жокмун деген. Вердинин өзүнүн музыкасы аябай ушунчалык терең, назик, анан бир туруп кайра мындай шар көлдөй болуп кеткен техникасында аябай көп иштедим мен.
Кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовдун Архат романын учурунда Чыңгыз Айтматов да жогору баалаган.
Бул китептеги эң негизги тема эго темасы. Адамдагы мен деген жеке сезим болот. Баарыбызда бар, баарыбызда бар. Ошол мен деген өкүм сезим, эго сезим, ошол жанагы адилетсиздиктин баарын жер үстүндө жасаган ошол эго сезим. Ошол жөнүндө да романдын негизги баягы философиялык темасы ошол. Анан ошону Чыңгыз Төрөкулович айтты. Бул супер тема деди. Телевизордон сүйлөп кетти эртең. Бул тема дүйнөлүк адабиятта жок эле. Казат супер теманы дүйнөлүк адабиятка алып келди. Ошон үчүн могу сыйлыкты берди окшойт, мен алдым.
Деди кыргыз эл жазуучусу Казат Акматов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ушун менен достор берүүбүз аяктады.
Биздин маалымат макалалардын бардыгын интернеттен табасыз. Дарекебиз Азаттык чекит кейжи. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы дагы бар. Ошондой эле биз менен телефон аркылуу да байланышууга болот. Номерибиз 31 61 71.
31 61 60 деген номерге дагы чалсаңар болот. Бүгүн Азаттык плюста кездешим Эленора жана мен Сабыр даярдап алып бардык. Алдыда Азаттыктан башка берүүлөр кетет, анда ушканча
кечиңизди ойдогудай өткөрүңүз.